metropoli foralean, Botelazterrean. Botelazterrean eta Ziztu bizian agurtuko ditugu segidan bi lagun pilotaren tartean, Abel Barriola, egunon.
Egunon, Pello.
Eta Mikel Idoate, egunon zuri ere.
Kaixo, egunon.
Azken jardunaldian, erabakiko da zein bi bikotek jogatuko duten binakako txapelketako finala, Lasok eta Imazek gogoratu dezagun mendean hartu dituztela asteburu honetan Elezkano eta Zabaleta eta emaitza 18-22. Mikel, nola ikusi zenuen partidua?
Ba beno, azkenean partida estua izango zela bagenekien, tensio handiko partida, bereziki asko zegoelako jokoan. Eta pixkat ikusten genuena, ez? Elezkano eta Zabaletak dinamika ona ja lehenengo itzuliaz geroztik aztu zuten, eta orain gehiago kostatzen zaie 22 iristea, eta nagusi izatea bereziki jokoan. Elezkanok aurrean desente sufritzen du tanto abokatzerako garaian, eta Laso eta Imaz aldiz bikote oso lehiakorra zentzu guztietan osatzen dute. Eta nik uste lehiakortasunean egon zela aldea. Laso txisparekin dago, aurrean gauza oso bereziak egiten ditu, oso zaila da bere jokoa irakurtzea, eta Imaz aldiz ezkuturuko lana primeran betetzen ari da. Eta gainera, naiz eta pilotari jotzailea ez izan, nik uste txispakin dagoela. Eta horrek ere bikote bezala asko sendotzen ditu. Merezita irabazi zuten, eta behira, zirudien, batezera azkeneko 5-6 jardunaldietan, agian bazirudien Laso eta Imaz pixkat ere bere freskotasuna galduaztutela, baina demostratu dute ez, azkeneko unerarte, finaleko peleia horretan egongo dira.
Zer diozu, Abel, nola ikusi zenuen partida?
Bueno, nahi partida txitzaidan larun bateakoa bezin ona iruditu, baina partida oso entretenigarria eta orokorrean ona izan duzela iruditzen zait. Batez ere kontutan hartuta Mikelek esan duena, tentsio handiko partidoa zen, galtzen zuenak, ja hanka bat esan liteke finaletik kanpora eta urduritasun hori nabari zen. Eta aipatuko nuke Laso eta Imaz, nik oso ongi ikusi nituen, bikote oso sendo osatzen ari dira, ez dute inongo krisialdirik euki, krisialdi txikirik ere urki txapelketa guzian zehar, Laso diferentzia markatzen eta aipatzekoa da ere bai Anderrimatzen lana. Askotan, ikusgarritasunari behitzen diogu, bai aurrean bai atzean, eta ez da errebotean pilota asko sartuko dituen pilotaria, baina bai beste lan asko ditu pilotari batek eta atzelari batek, eta horiek denak primeran betetzen ari da txapelketa honetan. Eta atzo jokatu zuten partidua goi mailako iruditu zitzaidan, eta aipatzekoa ere bai, Mikel egongi izan duen bezala, egia da, Elezkano eta Zabaleta ere, lengurtean bezalako maila hori, lengurteko maila hori ez direlari erakusten. Ligaxka luzan, lehenengo itzulian bai, lortu zuten hori, baino bigarren zatian, bigarren itzulian, eta finalerri hauetan, puntxu bat berago ikusten ditut, eta puntxu bat berago maila honetan, badakizu, dena esan nahi du. Eta azkenik, Pello, azkeneko jardunaldira, lau bikotek aukerakin iritsiko direla, ez? Eta pilotaz ez dakit zerbait ikasiko dugu, baina matematikak seguro ikasiko ditugu laurtengo txapelketan. Horren beste tanteo eta...
Bueno, kalkuladura eskuartean daukazu, Idoate?
Kalkuladura bai, baina kontuak ez oso argi. Segun eta larun batean zer gertatzen den, orduan ingandeko partida goitik beraldatuko da. Baina egia da, denak irabazi behar dutela, behintzat lasai egoteko. Baina egia da ere bai, Altuna eta Martija bi punturu dituzten ez ere, oraindik ere, nik uste lasaien haiek daude, baina beste guztiak oraindik aukerak badituzte.
Gogoratu dezagon, martxoaren 19an Iruinean Labriten Elezkano bigarrena Zabaletarekin Irribarria eta Arrezustaren kontra, eta gero martxoaren 20an Eibarren Altuna hirugarrena eta Martija Laso eta Imazen kontra izanen dira. Eta apirilaren 3an Bilbon partida finalekoa. Hain zuzen ere. Beste partida ikusgarri bat, Abel, asteburu honetan, Altuna hirugarrenak eta Martijak 22 eta 21 hartu dituzte mendean, Irribarria eta Rezusta. Abel, ondo bideratuta daukate binakako txapelketako finalerako sailkapena, ez da? Lau pilotariak bikain aritu ziren gainera.
Bai, zuk aipatu bezala, lehenik hori, Altuna eta Martijak bigarren partidu irabazi eta itxura ematen zuen, bueno, hau ja banka terdi finalean dute, baino larun batean gertatzen, urrengo larun batean gertatzen denaren arabera, azkeneko partidu irabazi beharra izanen dut ere bai, agian, beraz, ez dago dena esana, ez da gutxiagorik ere. Eta partidua pelio zoragarri izan dutzen, niri behintza personalki asko gustatu zitzaidan zergatik, ba, nik uste kantxara joaten den pilotazalea, frontoira joaten den pilotazalea, eta telebista pizten duenak, edo irratia pizten duenak pilota entzuteko ere bai, hori ikusi nahi izaten duela, oso gutxitan gertatzen da, izan duzuen kalitatea, joku ona, fizikoki limitera eraman zituen lau pilotariak, eta hortaz gain markagailuan ere emozio handia izan duzuen. Nik uste partidu bete-betea eta oso-oso izateko osagai guztiak izan zituela eta osagai guzti horiek eman zirela, ez? Partidu bikaina ikusi genuen, oroitzapenean, ba, bueno, buruan gelditzen diren horietakoa, eta, bueno, guztien gainetik igual pixka bat, bat nabarmentzearen, altunaren abilezia aipatuko nuke, ez? Baina egia esan denak goi-goi mailan aritzu ziren, eta, bueno, kirolak hori xedu, ez? Dena merezi zuten irabaztea, baino hau ez da merezimentu kontua. Hogeita bire iritsi behar da, eta hogeita bire altuna eta martija iritsi ziren.
Bibikoteek merezi izan zutela irabaztea, ez da, idoate?
Bai, noski, sekulako partida egin zutelako, ez? Denetarik ikusi genuen, Abelek ongi azaldu duen bezala, eta nik bakarrik gaian gako bat aipatuko nuke, ez? Eta partien hasierak dira. Batzutan beti esaten dugu, partien hasierak garrantzitsuak direla, baina ez du ematen. Azkean hor zaudenean, ba, bueno, sei eta bat asten zara, eta oraindik ba, denok uste dugu, ba, bueno, oraindik partia asko dagoela jokatzeko, eta hala da. Baina Altuna eta Martijak oso ongi zekiten. Pilota polit bat atera zuten Altuna eta Martijak, Altunak oso ongi probestu zuen sake errematean min asko eginez, eta agian bat irribarria eta rezustaren hasierako tanto hotz edo goera hotz hori probesten, eta sei eta bateko azgeroztik, egia da irribarria eta rezustak asko eman ziotea pilotari, presio handia sartu ziotela bereziki Martijari, Iribarri aurrean ere sartzen zenen abiadura handia ematen zion, eta horrek mina egiten zien gorriei, baina azkenean, hasierako abantaia hori murriztea asko kostazitzaien. Azkenean, hogeita bateko berdinketa lortu zuten bai, baina nik uste dut hasierako abantaia txiki horrek psikologikoki ere asko desgastatu zituela Iribarri eta Rezusta. Azkenean zorteare izan zen hor nagusi, baina Abelek aipatu bezala, Jokin Altunak beti gauzak ongi egiten ditu. Eta oso gutxitan ikusiko dugu, partien azkeneko txampa berdindua doanean, Jokin Altuna hogeita bira ez iristen. Oso ongi egiten ditu gauzak, eta horrez gain bai, Labriten sekulako giroa bizi izan genuen, garaipen oso garrantzitsua lortu zuen Altuna eta Martijak, eta lau pilotari txalo zaparra da ikaragarria eman genien, ze eman zuten erakustaldia. Ez bakarrik pilotan, baizik eta gero bere jarreran ere, inun momentu batean ere ziren kexatu, oso egoki ibili ziren kantxan, eta hori ere eskertzekoa da.
Nola ikusi duzu, Abel, oroar txapelketa osoa, binakako txapelketa osoa?
Bueno, nik uste txapelketa batean denetarik izaten dela. Txapelketa luze bat denean, izaten dira partidu honak, ezainonak, bikote bakoitza bere momentuak izaten ditu, eta orokorrean esango nuke bikote bat bakarrik izan du dela, bueno, momentu txarrik izan ez duena, Laso eta Imaz, eta gero beste bikote guztiek izan dituzte partidu pare bat, edo bere mailatik bera egondu direnak, baino gero beren maila eman dutena batzuk eta beste, ez kontuz. Nik uste hasieratik, nahiko hasieratik, bi puskatan egin dela txapelketa lau bikote besteen gainetik ibili dira, eta lau bikote gainera ez ligaxka luzean bakarri, finalerdietara ere bereiek iritsi dira. Eta orokorrean esango nuke, bueno, bakoitza bere gora berekin edo, baina erakusten ari dira zergatik egin izan duren lau honenak, ez? Atzean gelditu diren beste lau bikotekin koskatxo erakutsi dute, eta ikusten da, bueno, batzuk hobekiago, besteko okertxeago, baina osasoian daudela, ongi daudela, eta ni txapelketa orokorrean hola ikusiko nuke, ez? Gero, hori, sorpresa honak izaten dira, sorpresa ez zainonak, nik uste sorpresa honetan Laso eta Imaz daudela, gero ere bai, egia da, Altuna eta Martija, bueno, favoritoen artean zeuden, baino ez adibidez Elezkano eta Zabaleta bezin beste, edo Peña eta Albizu bezin beste, hasiera batean, edo irribarria eta rezusta bezin beste ez. Horrek esan nahi du, Altuna eta Martija ere gauzak oso ongi egiten ari direla. Eta gero beste sorpresa, ezainon batzuk ere izan du dira, edo bere mailati bere ibili direnak. Bat aipatuko nuke Jaka eta Maria Ezkurrena ez, gehiago espero zen beraien gandik, Peña eta Albizuren gandik ere nik uste finalerdietan egotea espero zela, eta beste orokorrean nik esango nuke beren papera egin dutela. Txikoa laburpen orokor bat, hola emango nuke ni.
Mikel, zure laburpena, zein oroar nola ikusi duzu txapelketa osoa?
Ez, laburpena belena bezalako xea, nik uste dut oso ongi azaldu dela, bakarrik erantxiko nuke, ba, azkenen denaren gainetik txapelketa oso nik uste dut berdindua izan dugula, azkeneko unera arte, bai final ordenetako ligasian, gero playoffak ere oso onak eta emozionanteak izan ziren, eta orain final erdietan ere behira, azkeneko unera arte dena egongo da erabakitzeko, eta horrek txapelketa ba, askoz interesgarriagoa egiten du. Eta pandemia batetik gentozen, bazirudien gainera, ba, bueno, oraindik ere kostatzen ari zela pilotazalea pilotalekura hurbiltzea, eta uste dut txapelketa honetan bizkanaka dena berotzen ari denez, maila oso ikusten ari garen ez ere, pilotazaleak erantzuten ari dira, eta bueno, guk lehenagotik ezagutzen genuen normaltasun horretara badiuri itzutzen ari garera. Eta hori pilotarentzako ba, berri oso da.
Bueno, eta pilota lekuak ez da, Abel, lehertzear zegoelako pasaden asteburuan larunbatarekin Labrit.
Bai, eta alaxe da, Mikelek esan du, kriston ikaragarrizko giroa zegoela, eta hori pozgarria, eta oso positiboa da pilotarentzako. Azkena, ba, bueno, guri pilota gustatu zaigu pilota mundua, baina arazo orokor bat izan du da, ez? Eta, bueno, eta nik uste, futbolak enduta, ze futbola beste dimentsio batean dago, beste kirolak ere sufritzen ari direla, eta gizarteko beste hainbat eta hainbat arlo bezala, ez? Mikelek ongi esan duen bezala pandemia bat tarteko, ba, bueno, denok ere badakigu nola ibili garen, ohitura txiki batzuk ere galdu ditugu, eta bat, eta best, eta nik esango nuke hankapauso aldatu digula guzti honek, ez? Eta alde hortatik, ba, bueno, ikusten zen pilota ere normaltasunera bueltatu nahi zuela, baina kantxan gora berak ikusi ditu, batzuetan, ba, bueno, frontoia bete eta giro bikaina, urrengoan berriz jende gutxi, bildurrik, pandemia bera izan duden bezala xe, nik uste dena eskutik joan dela, eta orain bai, orain itxura ematen du beste alaitasun ganiz eta beste gauza batzuk gertatzen ari diren deno dakizkigunak, beste alaitasun bat ikusten dela kalean ere bai. Eta bueno, eta kantxa eta frontoia gizarteren islada bat besterik ez da, ez? Eta azkeneko asteetan ja beste sarrera batzuk ikusten ari gara, beste umore da, beste alaitasun bat frontoian, eta azken finean hori da, jendea pilota ikustera joaten da, ongi pasatzen ari joaten da, eta askotan frontoia bera festaren sinonimo izaten da, eta hori berriro etortzen ari da.
Eta publikoan dopin frogarik ez, idote?
ez, bestela, merezik Labriten. Horrek ezakit testa antigenoak, baina positibo gehiago emango dituzkete.
Haizu, atzo elkarrizketa prestatzen, bueno, ikusi nuen gero eta indartsuago, ez da, emakumeen pilota, horri buruz zuen gogoeta zein da, idoate?
Emakumeen pilotari buruz,
bai,
esatezu?
Bai, hori da.
Bai, nik uste dut ba, prozesu batean daudela, ez? Batetik berri oso ona da. Azkenean batez ere ispilua edo ezakit, pixkat argiak edo fokoa bere gain jartzea. Hori ona da, azkenean pilotari, nik uste dut orain diren gazteak, animatuko dituztelako pilotan aritzera. Pixka profesionalizatzen ari da, pixkanaka, batez ere nik uste dut antolaketa aldetik zoragarria izaten ari dela, ikuskizun bezala ere oraindik hobetzeko badute, baina esate dizudana, aurrera pauso handiak ematen ari dira, eta beharrezua, batez ere emakumezkoen kirolak behar duelako, bere garrantzia eta gizartean bere eskubideak, ez? Eta prozesu horretan gaude. Pixkanaka, nik uste dut gazten maila oraindik asko betzen ari dela, gainera aurrera pausa handiak ematen ari dira, eta garrantzitsu eran hori da. Kirol profesional bat badago, argi ematen bazaio, azkenan gaurko gazteak ikusiko dute hor etorkizuna egon daitekela. Haiek ere egin aldutela, zergatik ez, inolako konpresiurik gabe, eta gainera behar dute. Eta horretan gaude. Gaur egungo gazteak maila oso nadukate eta etorkizunekoak oraindik hobea izango dute. Edozein pilotara eskolatara joaten bazara, lehen amairu urterekin bazirudien eskuz ezin zutela jokatu. Ja, denak palara pasatzen ziren asko, gez? Pal Argentina, eta bale, eta bale, eta horma ja ikaragarria zegoen. Eta orain, joaten zara duzen pilota eskolara, eta neskatxa pila daude pilotan jokatzen, eta hori da azkenean kirolak eta gizarteak behar duena. Normaltasuna eta horretan ari gara.
Abel, zer diozu?
Ba, nik Mikelek esan duenarekin ados, ez? Azken finean, beira, hor, emaitzarik politenetako bat edo da ikustea, ze orain leitzara joan, edo zein herritara joan, eta zeman eskatiko ari diren eskupilotan, ez? Horrek esan nahi du, ba, hori oso positiboa da, hori gauza ederra da, eta horrek esan nahi du bide berri bat irekitzen dela. Eta, bueno, nik uste, bai kazetaritzan, bai kirolean, bai denean, bizitzan ilusioa behar dela. Eta azkenan ilusioa sortu du, nesken artean, mutilen artean, baina nesken artean ere bai, beste kirol bat dago, gure kirol bat, eta bueno, eta kirolak berekin dara matzan, ba, bueno, gauza onuragarri guztiekin, ez? Beraz, alde hortatik aurrera pausok ematen ari dira, oso positiboa dela deritzot, pilotarentzako eta gizartearentzako aberastasun handia da, eta gero hori pixko bat alde romantikoa da, ez? Beste aldetik, esan behar da, ba, bueno, gaur egun hori aurrera eramateko diru laguntzak jasotzen ari dira, horrela da, horrela izan behar du, gauzak aurrera egiteko, mutilen pilotak ere baditu bere diru laguntzak ere izaten du, publizitate arloan, eta bat eta beste, eta gero nik uste denesken pilotan pixkanaka da txorikume ba bezala, ez? Azkenen, ba bono, iritsi beharko du momentua, berak bakarrik egan egin beharko duena, eta libre izan, eta bereien merkatu hori kakotxartean sortu, ez? Nik uste bidea ez dela erreza izanen, baina bide horretan daude, eta hori lortuko balitz, pello, ez da erreza, berriz diot, baina hori lortuko balitz, ederra litzateke egoistamente behituta pilotarentzako eta gero orokorrean noski, ba, neskentzako eta gizartearentzako, nola ez.
Pilotaren tartean gaur, astelenero legez, Abel Barriola eta Mikel Idoate, mila esker.
Berdin.
Eskerrik asko.
Gaur.